Історія про вбитого водія, який користувався популярним сервісом для пошуку пасажирів, сколихнула Україну ще у 2016 році. А в грудні 2021-го ще раз, оскільки лише зараз правоохоронцям вдалося знайти тіло вбитого чоловіка. Що відбулося в цей час із обвинуваченими у справі? Хто вони? Та якою була справжня мотивація злочинців? Яку версію до сьогодні продовжують розслідувати правоохоронці? Слухайте в новому випуску «Психології злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
Навесні 2016 року 25-річний львів'янин, випускник юрфаку Тарас Позняков готувався до переїзду в Київ і шукав там роботу. Два роки до того він працював помічником судді у Львові. Про співбесіду в столиці домовився на 4 квітня, після чого одразу ж почав планувати свою подорож. Не вперше Тарас користувався популярним сервісом для пошуку пасажирів. Тобто він був давно зареєстрований там, і коли кудись їздив, брав із собою інших пасажирів, аби розділити витрати на пальне. 30 березня він опублікував на сайті цього сервісу свій план поїздки і почав шукати попутників. Дуже скоро на поїздку зареєструвалися двоє чоловіків. Один із них був зареєстрований під іменем Олег Мазурчак, інший – Володимир Дем'ян. Тарас жив із батьками, і мати зібрала йому в дорогу продукти, спакувавши їх у сумку-холодильник. Приблизно о 6 ранку 4 квітня Тарас забрав першого пасажира, зізвонився з другим, і його машина вирушила на Київ. Через 4 години він подзвонив батькові, аби уточнити адресу в столиці. А ще за 4 години подзвонив із заправки біля селища Бузова в Київській області, розповідає прокурор Київської обласної прокуратури Ігор Шкурпій.
Вони заїхали на автозаправну станцію, що розташована в селі Бузова Києво-Святошинського району, після чого потерпілий Позняков Тарас телефонував своєму батькові. Батько повідомив, що будь-яких ознак хвилювання з боку сина немає, тобто той був в звичайному для себе стані. Однак після цього зв'язок з сином в подальшому було втрачено, на зв'язок син не виходив.
Це був останній раз, коли батьки говорили з Тарасом. Першою здійняла тривогу його дівчина. Додзвонитися Тарасу намагалася і вона, і батьки до другого дня, а потім батько виїхав на пошуки сина. О 6 вечора він був там, де востаннє Тарас виходив на зв'язок – на заправці біля Бузової. Працівники заправки підтвердили, що того дня заправляли машину Тараса. Тоді батьки Тараса і звернулися до поліції. На відео з камер відеоспостереження заправки було видно, що Тарас із якимось чоловіком, який сидів на пасажирському сидінні, виходили з машини щось купувати та заходили назад. А потім машину зафіксували вже інші камери. Зовсім не на трасі до Києва, а в селі Бобриця Києво-Святошинського району Київської області. Тобто машина з'їхала з траси. На відео з камер було видно, як авто їде у бік лісосмуги і невдовзі повертається назад. За тиждень від моменту зникнення правоохоронці знайшли автомобіль Тараса. Він перебував на території гаражного кооперативу «Темп» у селі Новосілки, недалеко від того місця, де машину востаннє зафіксували відеокамери зовнішнього спостереження. Про машину в поліцію повідомив власник гаражного кооперативу. За свідченнями батька Тараса Познякова, 7 червня до Києва приїхали працівники львівської поліції, а 11-го йому повідомили, що автомобіль сина знайшли і що в салоні багато крові та є сліди від пострілів, тому шансів вижити в його сина мало. Власник гаражного кооперативу, який повідомив про машину в поліцію, розповів, що напередодні ввечері до нього приїхали гості на автомобілі, який вже тоді був у розшуку. Їх було троє. Одного з них він знав багато років як Віктора Пилипчука. Інший чоловік назвався Лукою. Разом із ними був третій чоловік, який, як виявилося, працював у клінінговій компанії. Пилипчук витягнув сумку із продуктами із багажника, і всі пішли вечеряти. Це була та сама сумка, яку спакували батьки Тараса. Але наступного дня власник гаража занепокоївся, коли дещо побачив у машині, продовжує Ігор Шкурпій.
Особа, яка орендувала вказаний гараж, повідомила, що весною, а саме 4 квітня 2016 року, він зустрівся з голубом Дмитро. І той сказав, що пригнав автомобіль з Донбасу та просив поставити в гараж. Коли вказаний свідок запитав за автомобіль та запитав з приводу власника автомобіля, то голуб повідомив, що його ніхто не знайде та не знає, де він. При цьому повідомив, що після того, як він пригнав автомобіль, вони поставили його до гаражного приміщення гаражного кооперативу «Темп», що розташований в селі Новосілки Києво-Святошинського району, після чого вживали алкогольні напої. На другий день він особисто прийшов до гаражного приміщення подивитись на той автомобіль та побачив на передньому пасажирському сидінні отвори від куль.
Річ у тім, що тоді поліція вже опублікувала фото зниклого водія та автівки. І власник гаражного кооперативу про це дізнався та подзвонив знайомому, який працював у поліції.
Після цього він зателефонував діючому працівнику поліції, і той повідомив, що це саме той автомобіль, який розшукують за фактом зникнення Позднякова Тараса. Після цього було здійснено виїзд працівниками поліції до вказаного автомобіля та його оглянуто.
Зовні машина нібито не викликала підозр. Та коли слідчі почали ретельно її оглядати, виявили дещо цікаве, продовжує прокурор Ігор Шкурпій.
Після цього безпосередньо було проведено огляд вказаного автомобіля. На передньому водійському сидінні були отвори від куль. Крім того, значні потьоки на підлозі крові, а саме під килимками, на ремені безпеки також безпосередньо знаходилися плями речовини бурого кольору. Також у піддоні автомобіля був отвір від кулі, а також було знайдено безпосередньо саму кулю.
Прокурор уточнює, що машину всередині прибрали, але сліди крові слідчі все одно знайшли під килимками. Очевидно, ті, хто хотів приховати сліди злочину, просто не додумалися там прибрати. Ці докази потім зіграють важливу роль у перебігу справи. Із розповіді власника гаражного кооперативу поліція дізналася, де зупинилися гості. Третій чоловік, який був тоді із Пилипчуком та Лукою, запросив їх заночувати у квартирі на вулиці Десятинній у Києві. Цю квартиру він мав прибирати, адже, нагадаємо, працював у клінінговій компанії. Туди і попрямували слідчі.
Прийшли працівники правоохоронних органів та просили відчинити двері. Однак, почувши те, що за дверима знаходяться працівники правоохоронних органів, вони через вікно покинули приміщення даної квартири. А свідок так і залишився в квартирі, після чого в подальшому ним було відчинено двері працівникам правоохоронних органів, які повідомили, що розшукують осіб, причетних до викрадення Позднякова Тараса.
Таким чином, обоє чоловіків тоді втекли. А той, хто залишився у квартирі, плутано пояснив свою поведінку тим, що просто заснув на роботі. Але при цьому підтвердив, що у квартирі разом із ним були двоє чоловіків. І ці двоє настільки поспішали, що залишили в квартирі свої особисті речі. При огляді слідчі знайшли сумку, вміст якої і допоміг розкрити справжнє ім'я одного із чоловіків, розповідає Ігор Шкурпій.
В ході обстеження квартири та проведення обшуку було виявлено та в подальшому вилучено з сумки чорно-зеленого кольору, яка знаходилася у вітальні, ноутбук марки Lenovo, мобільний телефон, а також три гільзи калібру 9 мм з маркіруванням 53949, а також спортивну куртку чорного кольору. При дослідженні вмісту ноутбуку марки Lenovo під час проведення обшуку було встановлено, що анонімне мережеве з'єднання було здійснено та зареєстровано через користувача під назвою Луан. Також було переглянуто переписку, яка здійснювалася на вказаному ноутбуці, а тому вказана інформація свідчила про використання вказаного ноутбуку саме Кінгісепом Луані.
Отже, слідчі тоді встановили першу особу. Ним був Луан Кінгісеп, громадянин Російської Федерації.
Це був підозрюваний Луан Кінгісеп, провадження щодо якого було виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. Відомо, що він народився у Росії, був громадянином цієї країни, проживав у Макіївці, що в Донецькій області.
Ким був другий чоловік, який називав себе Віктором Пилипчуком, тоді ще не знали.
Безпосередньо у ноутбуці не було будь-якої інформації стосовно Голуба, тільки були смс-повідомлення та спілкування Луана Кінгісепа з іншими особами, а ось Голуба його вже встановили іншими оперативно-розшуковими заходами.
Так званого Віктора Пилипчука шукали за зовнішністю, адже він виходив із машини і камери фіксували його. Знайшли чоловіка у Хмельницькій області. Рано вранці до його помешкання завітали оперативники, розповідає прокурор Ігор Шкурпій.
Голуба було безпосередньо знайдено 4 серпня 2016 року, а саме його було затримано у квартирі, що розташована у місті Староконстянтині Хмельницької області. При тому, як зайшли працівники поліції до вказаної квартири, Голуб знаходився в одній із кімнат. При цьому було виявлено сумку на пояс, в якій було виявлено пістолет, магазин до цього пістолету та 9 набоїв. Дмитро Голуб будь-якого опору працівникам правоохоронних органів при затриманні не чинив, оскільки взагалі не очікував в ранній час появи працівників поліції.
Вже після того, як чоловіка затримали, вдалося встановити його справжнє ім'я – Дмитро Голуб. Окрім імені, тоді розкрились ще деякі цікаві подробиці із біографії Дмитра, розповідає прокурор Ігор Шкурпій.
Обвинуваченим по кримінальному провадженню є Голуб Дмитро Вікторович, уродженець села Галкіна Хабарівського краю Російської Федерації, громадянин України. Він був неодруженим, не працював, засуджений вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто за вчинення хуліганських дій. Був засуджений до покарання у виді 2 років обмеження волі. Крім того, вироком Шевченківського районного суду міста Чернівці від 27 червня 2018 року був засуджений за частиною 2 статті 187 до покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Тобто за останні злочини він був засуджений за вчинення розбійного нападу та перебував у розшуку.
Дмитра Голуба затримали за підозрою у заволодінні чужим майном, тобто автівкою, та підозрою у вбивстві людини. Усе це за попередньою змовою групи осіб. Як ми пам'ятаємо, тіла Тараса тоді ще не знайшли. Проте слідчі провели десятки експертиз, і деякі з них надали їм зачіпки стосовно Дмитра Голуба та його причетності до злочину.
Під час проведення досудового розслідування проведено цілий ряд експертиз. Це молекулярно-генетичні експертизи, експертиза вибухових речовин та продуктів пострілу, судова балістична експертиза, експертиза холодної зброї, судова дактилоскопічна експертиза. Якщо конкретно, то зупинюсь на деяких експертизах, які доводили беззаперечну винуватість Голуба Дмитра до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Під час огляду автомобіля на дзеркалі заднього виду було виявлено сліди папілярних візерунків рук людини. Подальшому під час проведення саме дактилоскопічної експертизи було встановлено, що зразки букального епітелію належать саме підозрюваному Голубу Дмитру. Крім цього, у автомобілі було виявлено недопалок від сигарети. В подальшому було проведено молекулярно-генетичну експертизу, яка підтвердила саме той факт, що ДНК-профіль, який знаходиться на даному недопалку, належить саме Дмитру Голубу.
Одна із експертиз допомогла встановити, як саме, звідки та в якій кількості були здійснені постріли.
Згідно камер відеоспостереження з автозаправної станції, було встановлено, що на передньому пасажирському сидінні знаходився Луані Кінгісеп, а на задньому пасажирському сидінні знаходився Голуб. Відповідно, на водійському сидінні знаходився потерпілий Пазняков Тарас. Під час досудового розслідування було встановлено, що 2 постріли в напрямку грудної клітини було здійснено Луані Кінгісепом, і 1 постріл з заднього пасажирського сидіння було здійснено Дмитром Голубом.
Ще одна експертиза показала, що шансів вижити у людини, яка, сидячи на пасажирському сидінні, отримала 3 постріли, насправді не було. Тобто і слідчі, і батьки Тараса тоді вже були переконані, що хлопця немає серед живих, продовжує прокурор Ігор Шкурпій.
Так, увесь цей час інкриміновано самовбивство, оскільки безпосередньо ті сліди, які були знайдені в автомобілі, свідчили про те, що все ж потерпілий Позняков Тарас загинув, тобто його було вбито.
Звісно, після затримання Голуба неодноразово допитували. І він не міг відпиратися, що того вечора був в одній машині з Тарасом і Кінгісепом. Натомість категорично заперечував, що вбив Тараса. Слідчі вимагали від Дмитра Голуба показати, де чоловіки заховали тіло. І спершу той погодився, сказавши, що тіло лежить у лісосмузі під селом Тарасівкою. Але під час слідчого експерименту на тому місці тіла не виявили.
Після затримання Дмитра Голуба було проведено за участі останній слідчий експеримент, а саме 9 серпня 2016 року, тобто на 5-й день після його затримання. Останній повідомив, що знає та бажає вказати, де знаходиться труп Позднякова. При цьому вказав на маршрут пересування до села Бузова Києво-Святошинського району Київської області. Повідомив, як саме, якими шляхами вони пересувалися на вказаному транспортному засобі, а саме автомобілі марки Audi A6, а також показував місця, де було поховано тіло Позднякова Тараса. Однак при візуальному огляді вказаних Голубом земельних ділянок та прочісуванні території місцезнаходження трупа Позднякова Тараса не виявлено.
Підписувати власні показання під час проведення слідчого експерименту Голуб тоді відмовився. Навесні 2017 року справу про вбивство Тараса Позднякова передали до суду. Надалі, вже під час судового слідства, Дмитро Голуб не визнав своєї вини у злочинах, у яких його обвинувачували, і свідчення не давав, продовжує прокурор у справі Ігор Шкурпій.
Безпосередньо обвинувачений Голуб під час судового розгляду повідомив, що взагалі він свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме вбивства, він заперечував. Повідомляв суду те, що постріли здійснив безпосередньо Луані Кінгісепп, а він, так би мовити, опинився жертвою обставин. Вину він не визнавав, по суті, придавленого обвинувачення, свідчення не давав, та у подальшому за численні грубі порушення в залі судового засідання його взагалі було видалено на весь час судового розгляду.
На засідання Голуб заявляв, що обвинувачення є незаконним, і його воно аж ніяк не стосується.
Це цирк, який не вислухав ні моїх показань, вони не захотіли вислухати моєго останнього слова, нарушили всі мої громадянські права.
Поводився агресивно та зухвало, а якось відірвав від підлоги лавку, на якій сидів, та розбив нею екран монітору в залі засідань. Це було останньою краплею. Саме після цього суд виключив його із зали суду до кінця судового процесу. А за витівку із лавкою Голуб отримав 2 роки позбавлення волі за статтею «Хуліганство», продовжує Ігор Шкурпій.
Попереджався головуючим, що у разі повторення ним зазначених протиправних дій його буде видалено із зали судового засідання. В результаті цього він двічі видалявся під час судового розгляду на певний час, а ось уже 31 серпня 2017 року за систематичне порушення порядку в залі судового засідання та непідкорення розпорядженням головуючого в судовому засіданні обвинуваченого Голуба було видалено з зали судового засідання на весь час судового розгляду. При цьому під час судового розгляду кримінального провадження Голуб дозволяв собі ображати, погрожувати суддям, присяжним, учасникам судового провадження. Поведінка Голуба свідчила про його небажання сприяти встановленню об'єктивної істини по справі та намір максимально затягнути строки її розгляду.
Судову психічно-психіатричну експертизу теж проводили. В її експертному висновку зазначається, що під час скоєння злочину Дмитро Голуб не перебував ні в якому хворобливому стані та усвідомлював свої дії повністю і загалом немає якихось відхилень у психічній діяльності. У цьому ж висновку у розділі «Психічний стан» зазначено, що чоловік, цитуємо, «нещирий, виверткий, демонстративний». Це проявлялось і на судових засіданнях. На початку слухання справи в суді Голуб навіть запитував батьків Тараса, чи не чекають вони його додому. Мовляв, чи не зарано хоронять хлопця, адже тіла тоді ще не знайшли. Після того він намагався подати цю інформацію батькам, перебуваючи в СІЗО. У матеріалах справи йдеться, що одного дня батьку Тараса зателефонувала слідча і сказала, що Голуб просить Олександра Познякова зустрітися із ним. У присутності адвоката під час зустрічі Голуб вимагав тренажер для тіла «Орбітрек» і заявив, що тільки після цього розповідатиме щось про сина. Батько Тараса обіцянку виконав. Далі Голуб висунув нову умову, що скаже, де хлопець, якщо його батько відмовиться від обвинувачень, звільниться з роботи і передасть йому 50 тисяч доларів. Ще через деякий час Голуб розповів, що Тарас ні в чому не винен, і це було замовлення із метою змусити Олександра Познякова, батька вбитого, звільнитися з роботи. А ще він сказав, що нібито мав привести Тараса живим іншим людям і отримати за це гроші. Та оскільки нічого не отримав і убив Тараса. Голуб додав, що Тарас здригнувся, побачивши пістолет, і це теж було причиною пострілів. Після вбивства тіло Тараса поклали назад між сидіннями. При цьому Кінгісеп сів назад, а Голуб – за кермо. І так вони поїхали, аби заховати тіло. Батьки Тараса Познякова з самого початку вважали Дмитра Голуба винним у вбивстві. А той відверто знущався над ними. На одному із судових засідань прокурор цитував свідчення власника гаражного кооперативу про те, як вони вечеряли і що їли. А вечеряли Голуб і Кінгісеп тими самими голубцями, які мати Тараса поклала синові в дорогу. «Смачно вам було!» – не витримав тоді батько Тараса. Судовий процес тривав 2 роки, і весь цей час Голуб продовжував стверджувати, що стріляв у Тараса Познякова не він. Чоловік розумів, що тіло не знайшли, і це суттєво впливає на розслідування. А докази слідчих, по суті, були відбитками його пальців у машині та збіг цих відбитків із відбитками на пістолеті, які при обшуку його житла знайшли правоохоронці. Також, як встановила експертиза, куля та гільзи, знайдені в машині, могли бути випущені з такого ж пістолета, продовжує Ігор Шкурпій.
Була проведена відповідна судова балістична експертиза, яка підтвердила той факт, що з даного пістолета дійсно могли бути здійснені дані постріли. Коли в нього вилучили цей пістолет, то проводилася відповідна експертиза молекулярно-генетична. І безпосередньо на пістолеті були виявлені ДНК-профіль клітин саме Голуба. Тому було встановлено, що цей пістолет належить саме Дмитру Голубу.
Але разом із тим, у висновках експертів, про які йдеться в судовому рішенні, не було згадки про те, що знайдені в машині гільзи та кулі були відстрілені саме з пістолета, який знайшли при обшуку у квартирі Дмитра. З рішення видно, що є докази стосовно поїздки Голуба в машині та місця, де він сів. Є відбитки його пальців на дзеркалі. Вони збігаються із відбитками на його пістолеті. Є відстріляні кулі та гільзи, придатні для ідентифікації. У висновку експерта йдеться про те, що такі кулі могли бути випущені з пістолета системи Токарєва. Але не про те, що вони були випущені саме з пістолета, який знайшли при обшуку в Голуба. Є ще одна цікава деталь. На початку вироку суд цитує фрази з обвинуваченого акта, де йдеться про те, що 2 постріли здійснив Луан Кінгісеп із переднього сидіння, а 2 – Голуб із заднього. Але в самих результатах балістичної експертизи, яку цитує суд і на яку, зокрема, посилається у висновках, не все зрозуміло. Експерти зазначають, що у момент здійснення пострілів зброя була направлена в потерпілого зверху донизу, з боку правого переднього пасажирського сидіння. Далі йдеться лише про деталі отворів. І нічого не вказано про те, що один із пострілів був здійснений із заднього сидіння. Разом із тим, у справі є інші вагомі докази співучасті Голуба в умисному вбивстві з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб. Зокрема, це свідчення обвинуваченого під час слідчого експерименту. Тоді Голуб у присутності понятих розповів і про плани викрадення автівки, і про вбивство Тараса, і про поховання його на території Києво-Святошинського району Київської області. Ці його показання були підтверджені багатьма іншими доказами, встановленими під час слідства. Окрім того, суд визнав допустимим доказом показання з чужих слів батька Тараса. Адже під час допиту на судовому засіданні Олександр Позняков розповідав суду, що у 2016 році мав зустріч із підозрюваним у київському слідчому ізоляторі, який він відвідував разом зі слідчим. Ці дані підтверджує лист начальника київського СІЗО. Потерпілий вказав, що Голуб тоді особисто розповів йому, що в Тараса було здійснено 3 постріли, після чого пасажири автомобілем відвезли тіло і поховали. Ці показання Голуб надавав у присутності свого захисника за власною ініціативою, а допит батька був зафіксований судом. Згідно із Кримінальним кодексом України, суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів, якщо підозрюваний або обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких він не може бути допитаний. А такі умови Дмитро Голуб створив собі власною поведінкою, за яку був видалений із зали судового засідання на весь час судового розгляду. Поки тривав судовий процес над Голубом, другий учасник убивства, Луан Кінгісеп, переховувався від правоохоронців і перебував у розшуку. А навесні 2019 року його знайшли мертвим у квартирі на проспекті Науки в Києві. За інформацією правоохоронців, він загинув від вибуху саморобного вибухового пристрою. У Службі безпеки тоді повідомили, що в тій квартирі знайшли 2 паспорти на ім'я Андрія Карпова та Луана Кінгісепа. Попри те, що Голуб на той момент відмовлявся від показань і все перекладав на Кінгісепа, суд випрацював власну версію подій, що відбулися в день убивства Тараса Познякова. Далі розповідає прокурор Ігор Шкурпій.
Під час судового розгляду було встановлено, що 1 квітня 2016 року Голуб зареєструвався на одному з онлайн-сервісів, який надавав послуги по пошуку попутників. При цьому він побачив там оголошення про поїздку з міста Львова до міста Київ. В подальшому він написав за вказаним оголошенням та домовився про спільну поїздку до міста Київ. При цьому у вказаної особи був умисел на протиправне збагачення за рахунок чужого майна, а саме шляхом вчинення розбійного нападу. З цією метою він попередньо вступив в злочинну змову з Кінгісепом Луані, кримінальне провадження, стосовно якого було виділено у окреме провадження у зв'язку з розшуком останнього. Після чого він, а саме Дмитро Голуб з Луані Кінгісепом, 4 квітня 2016 року, близько 6 години ранку, зустрілися з Позняковим Тарасом та направилися до на вказаному автомобілі, а саме автомобілі марки Audi A6, до міста Київ. В подальшому ними вже в на території Київської області було вбито Познякова Тараса, а саме убивство відбулося 3 пострілами. 2 з пострілів зробив Луані Кінгісеп з переднього пасажирського сидіння, та 1 постріл було здійснено Дмитром Голубом з заднього пасажирського сидіння у живіт Познякова Тараса.
Далі, як видно з реконструкції подій, встановленої судом, головною мотивацією злочинців було заволодіння автівкою та вчинення вбивства із корисних мотивів. До речі, на сайті Тарас Позняков зареєстрував іншу машину, дорожчу, ніж ту, якою поїхав. Але свій злочин Голуб і Кінгісеп все одно вирішили довести до кінця. І того ж дня між населеними пунктами Шевченково та Бобриця Києво-Святошинського району Київської області Дмитро Голуб і Луан Кінгісеп дістали пістолети системи ТТ калібру 7,62. Націлили їх на потерпілого та наказали зупинитися і залишити свій транспортний засіб, віддавши їм особисті речі та гроші. Тарас, очевидно, відмовився робити те, що йому наказали. Тоді Луан Кінгісеп, який сидів поряд на пасажирському сидінні, вистрілив двічі у напрямку грудної клітки Тараса, а Дмитро Голуб вистрілив один раз у напрямку черевної порожнини. Від отриманих тілесних ушкоджень Тарас Позняков загинув на місці. Після того Голуб і Кінгісеп, пересвідчившись, що Позняков не подає ознак життя, викрали з кишень його одягу та автомобіля Audi A6 спортивну сумку Adidas вартістю 3,5 тисячі гривень. Планшет марки Apple вартістю понад 15 тисяч гривень, мобільний телефон iPhone 6S вартістю понад 18 тисяч гривень, банківську картку із 2000 гривень, годинник, вартість якого під час досудового розслідування встановлена не була, золоту чоловічу каблучку, ланцюжок і хрестик. Загальна сума викраденого майна становила приблизно 58 тисяч гривень. Після цього тіло Тараса переклали на підлогу салону автомобіля поруч із заднім пасажирським сидінням. Відвезли та сховали труп десь на території Києво-Святошинського району Київської області. Номерний знак машини зняли та замінили, і тільки тоді поїхали в гаражний кооператив, де за усною домовленістю із його власником знімали гараж. Там вони і залишили авто. У Голуба на той час був підроблений паспорт, виданий у Чернівецькій області. Туди він і переклеїв свою фотокартку. За цим паспортом Голуб примудрився зробити права водія на прізвище Пилипчука та картку платника податків так само в Чернівецькій області. До звільних документів на пістолет системи токарів, який знайшли при обшуку, Голуб не мав. Зваживши на показання свідків у справі, здобуті докази та всі обставини, суд визнав Дмитра Голуба винним у скоєнні багатьох злочинів, серед яких напад, вчинений з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи. Заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Незаконне придбання, носіння і використання вогнепальної зброї. Підробка документів. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Та умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. За сукупністю злочинів Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення. Він намагався оскаржити це рішення, подавши скаргу в апеляційний суд. У скарзі Голуб вказав, що стріляв не він, розповідає прокурор Ігор Шкурпій.
Під час розгляду апеляційної скарги засудженого Голуба останній повідомив, що особисто він ніяких пострілів Позняково Тараса не здійснював. При цьому повідомив, що всі постріли були здійснені саме Луані Кінгісепом, а останній лише знаходився на задньому пасажирському сидінні та за всім цим спостерігав.
Окрім того, Голуб наводить кілька нових деталей у своїй скарзі. За його версією, злочин планувався за місяць, і саме Кінгісеп запропонував Голубу здійснити розбійний напад на водія елітної автівки не старше 5 років, щоб викрасти її. Вони домовилися, що ніякої крові не буде, а тільки легке поранення, якщо потерпілий чинитиме опір. Кожен із них узяв із собою пістолет ТТ, щоб самим лише виглядом зброї налякати потерпілого і висадити його на трасі, аби мати час зникнути із автомобілем. Однак водій приїхав не на заявленій Volkswagen Touareg, а на Audi A6. І на заправці, коли був зручний момент, Голуб сказав Кінгісепу, що автівка не варта того, аби вчиняти напад. Під час поїздки Голубу стало зле, і він часто просив зупинити машину. Коли вкотре йому довелося вийти, він почув, як Кінгісеп кричить водієві покласти руки на кермо. Той від переляку поклав їх на зброю. Тоді Кінгісеп тричі вистрілив. Далі Голуб нібито допомагав Кінгісепу позбутися тіла і розповів у деталях, як саме. Щодо того, чому обвинувачений не показав справжнє місце поховання трупа на слідчому експерименті, то в скарзі він це пояснює так. Перед проведенням слідчого експерименту один із працівників поліції підійшов до нього і на вухо сказав російською «Нету тіла, нету діла». Тож саме тому він і обрав таку позицію захисту. Це далеко не всі деталі апеляційної скарги, але в підсумку захист просив скасувати рішення та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Проте апеляційний суд залишив рішення чинним. Це відбулося влітку 2021 року. А пізніше, у грудні, Верховний суд поставив крапку в цій справі і підтвердив довічне ув'язнення для Дмитра Голуба. І раптом, буквально за два дні після винесення остаточного вироку, а також через 5 років після самого вбивства, Служба безпеки повідомила, що знайшла тіло Тараса Познякова. За інформацією з відкритих джерел, його знайшли поблизу траси Житомир-Київ. Співробітники СБУ деталізували, що інформацію про місце знаходження тіла вони дізналися оперативним шляхом під час кримінального провадження, яке розслідують із 2019 року за статтею «Замовне вбивство». Після цього батьки Тараса справу зовсім не коментують, а прокурор Ігор Шкурпій припускає, що на кримінальне провадження стосовно Дмитра Голуба ця справа жодним чином не впливає і не вплине. Ще одна цікава деталь. У багатьох відкритих джерелах від початку розгляду цієї резонансної справи зазначалося, що Дмитро Голуб і Луан Кінгісеп нібито мали стосунок до добровольчих батальйонів. За даними прокуратури, відповідні запити були зроблені, але згідно із отриманими відповідями, ні Кінгісеп, ні Голуб у добровольчих формуваннях задіяні не були.
Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.